Radio Radio.
You morning. In the morning when the sun comes rising up. Nisbal Ashra Ounous, Mazey, Amine, Wefe, Mohsin, Hello Radio.
Beaucoup de messages par rapport justement à ce sujet d'Yel Sardine. On a regardé les appels d'Yel Koum, parce qu'on a eu beaucoup d'appels au 05 30 51 52 53, mais également au numéro WhatsApp 06 24 100 400. Même si on a regardé l'Ara d'Yel Koum, mais juste avant, on a regardé le Koum, le Koum, le Koum, dopamine. Et après, on se retrouve pour les avis d'Yel Koum par rapport au Sardine, le Koum, dopamine.
Alors, Kimak Koum, les avantages à être petite.
Yes.
À être une femme petite. Bien sûr, on a trop chez l'Algérie parce qu'il n'y a aucun avantage à être petit. Mais. Salam Zarab. L'avantage de l'Ouléni, c'est que déjà, Sarah, c'est non plus de succès, mère.
Ah ouais.
Oui. Déjà, il y a une étude anglaise sur un échantillon de 10 000 femmes. Qui a en effet prouvé que celles qui mesuraient entre 1m51 et 1m58 étaient plus souvent mariées et mères de famille et trucs et d'hab.
Ok.
Et si.
Et comme quoi.
Et si.
Connais le Kfna 6 cm.
Si, si, là, il va être
65.
Ça va.
Oh, il
est
51-58.
Je suis petite, mais je suis petite. عندك لا aussi le fait d'انه tu as très peu de chance باش انك تطيح على
راسك
راجل صغير منك quand on parle de
55
دي ديفيرونس
محسن
باش نقول لك
اون توكا
قال لك بلاتي
باقي قال لك القصيره فاش كتعطى
نسحب لي بركه هادو كاملين افونتاجات كاينين
كاينين لي زافونتاج
قال لك لافونتاج واحد اخر فاش كتعطى كدير لا غولاب
هذا افونتاج
انا ما مقصره
افونتاج كبير زوين افونتاج كبير زوين هو انه في فوتو دو كلاس لي فوتو دو كلاس ديما القدام
القدام هما انا كنت القدام واخا ما كنتش قصيره بزاف
انت حيت ماما كنت تعرف المديره و
لا انت حيت ماما قصيره
ولكن خرجت لنا تشوحفه ماماك والله
اكيد مامين احلى
وحنا طوال كنا ديما الله ماشي حيت طوال
يا سلام يا سلام او بيان سو كتكوني قصيره راه سي موان دو صابون موان دو شامبوان
انت طويله سي با فري
تي بي بيتي ديتاي افوار دي هايبر لون
لا سي فري لا بلوس دو شامبوان بار بلوس دو شامبوان موان دو صابون
ما جاي درنا الطواله
لسان طويل ما
طواله تاع كاين
لي زافونتاج انت 60 69 70 20 30
نسيت واحد الحاجه المانطا كتقسم على اربعه كيسخنوا مزيان هذوك
غير مشوار كتغطى
سميتو ديال ليتويل ديال النضادر
وي كتخيط ما يمكنش بانوا لكم حتى ما كاينين دي زافونتاج نيزيتي با لي بارطاجي افيك نو 0620 400 400 06 20 400 400 bougez pas, on vous retrouve dans quelques
minutes.
En fait, apparemment, c'est Yassar qui a dit ça. Alors, apparemment, Yassar qui a dit ça, c'est un auditeur qui se dit que l'avantage d'avoir une petite taille, c'est ce qu'on a dit, c'est l'arbamien. Apparemment, c'est Yassar qui a sorti ça, un spectacle. Je ne sais pas où c'est vrai ou pas.
C'est vrai.
Mais c'est un auditeur qui nous a sorti ça. C'est pour ça, Arbamien, vous êtes incroyable. 06 20 400 400.
Ah,
on va s'arrêter là, bougez pas, on vous retrouve dans